barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujada gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com. kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, waa duhurnimo salaasa, waana 12ka bisha Abriil sanadka 2020. Afrikada bari haatana saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barkii duhurnimo. Idaacaddana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaani, anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobadan idin ku ahayna idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ururka suxufiyiinta Somaliland oo agab lagu yeeraynayo amaba lagaga hortagayo faafista xanuunka coronaviruskaasiye wariyaasha ka howlgala gobolka Awdal.
kolka qalabkan ay soo jamaantana soo gaarsiiyeen oo ah qalab loogu talagalay looguna faraxalanayo lagaga hortagayo shanfaroodadii haddii gamca golofiski gamcaha la gashanayay, haddii ay tahay maxay ahayd shambogi gamcaha lagu meydhanayay sanka lagu xidhanayay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dalabka internetka dhalinyarada Soomaalida oo kor u kacay tan iyo markii xanuunka coronavirus lagu dhawaaqay. kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka midhnaan doonin barnaamijka. ciyaarihii weliba qodobo kale ayaan idinku haynaa intaan idaacadda ku guda jirna, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ino hayso Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid Cabdixakiin. qiimaha shidaalka qayriin ayaa dhulka galay shalay oo isniin ahayd, waana halkii ugu hooseysa taariikhda uu abid gaaro. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in ay tahay waqtigii ugu fiicnaa ee shidaalka la iibsan lahaa. madaxweynaha Mareykanka ayaa si iska indhatiray culayska ay arrintani ku keenayso dadka ka shaqeeya arrimaha shidaalka gudaha Mareykanka iyo saameynta siyaasadeed ee ay yeelanayso, gaar ahaan qiimaha shidaalka oo hoos u dhaca xilligan adag ee dagaalka lagula jira xanuunka coronavirus. madaxweynaha ayaa sheegay inay eegayaan in shidaalka kaydka ah ee Mareykanka ay kordhiyaan xilligan iyagoo ku daraya kaydkooda 75 milyan oo fuusto. Trump ayaa sidoo kale sheegay in Mareykanku u qorsheynayo inay joojiyaan saliidda ka imaanaysa dalka Sacuudiga. dhowr waddan oo qaaradda Yurub iyo Eeshiya ayaa si tartiiba u fududeynaya xanibaadoodii xanuunka coronavirus dartiis ay waddamadooda ku soo rogeen toddobaadkan, iyadoo ay hareer socoto tijaabooyin xooggan iyo dadka oo markaasi cabaar isku jirsanaya. wadamada ayaa qaatay tallaabooyin adag kahor inta aysan qaadin xayiraadda jirtay. isniintii shalay Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay xanibaadii ka qaaday dhowr meelood oo ay ka mid tahay kiniisadaha, baararka iyo goobaha isboortiga. waxaana ay tallaabadani ka dambeysay kadib markii tirada dadka xanuunkan uu soo ridanayo ay ka hoos martay 10 maalin ka hor. dhinaca kalena Jarmalka ayaa waxay dukaamadu bilaabeen shalay in ay si tartiib tartiib ah u furmaan meelaha lagu iibiyo baabuurta, bushkileetiyada iyo buugaagta ayaa furmay. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa heshiis la gaartay madaxda gobollada, waxaana loo ogolaaday dukaamada leh ilaa iyo 800 mitir oo isku wareeg ah in ay markaasi furi karaan toddobaadkan. sidoo kalena waxay Jarmalku kordhiyeen awooddoodii baaritaanka ee dadka ka baarayeen xanuunkan.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay wararkii adduunka ugu waaweynaa.
aanu ku bilownay ee saxafiyiinta ka howlgala gobolka Awdal ayaa gudoomay agabka ka hortaga xanuunka coronavirus sida bacaha gacmaha la gashto, maryaha afka lagu duubo iyo qalabka lagu farxasho. warbixintan waxaa magaalada Boorama nooga soo diray wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good.
iyadoo waqtigan dunidu dagaal kula jirto sidii loo xakameyn lahaa xanuunka coronavirus ee ku faafay wadamada ku kala yaala qaaradaha dunida, waxayse soo taray marba marka ka dambeysa wacyigelinta iyo digniinaha loo jeedinayay bulshada, taasoo ay soo food saartay cabsi gaar ahaan Soomaalida. haddaba dhowaan ayaa waxaa soo gaadhay qaar ka mid ah warbaahinta ka howlgasha gobolka Awdal, agab caafimaad oo ka mid ah waxyaabaha lagaga gaashaanto xanuunka COVID-19, taasoo ay dhallinyaradaasi u isticmaali doonaan howlaha shaqo ee la xidhiira shaqooyinkooga maalinlaha. qalabkaasi oo uu qaybiyey ururka saxafiyiinta Soomaalilan ee Solja ayay dhallinyaradaasi ka hadleen aragtidooda qalabka loo qaybiyey maadaama waqtigan ay jirto baahi ay u qabaan
yahay shukriya cabdi cabdilaahi kelimida warbaahinta ka howlgasha gobolkani awdal runtii maanta waxaana la soo gaadhsiiyey deeqa bugaagta qaabka ay u shaqaynayaan warbaahintu iyo weliba gariimada iyo dhitoolada kala duwan ee lagu farxasho faraha iyo afxidhiyadii iyo golofisyadii. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ururka saxufiyiinta somalilan ee suulja oo maanta deeqdani na soo gaadhsiiyey. Deeqdani waa mid aadan ugu baahnayn, waa mid shaqada warbaahineed ee aan hayno COVID-19 saameynta uu ku yeelan karo aan kaga hortegi karno, maadaama oo warbaahintu ay mar waliba tegayso goobaha ay dadku isugu yimaadaan si ay xogaha halkaasi ka jira ay usoo gudbiyaan. Xanuunka COVID-19 oo isagu saameynba aan kula caalamka intiisa kale iminkana laga sheegayo Somaliland in uu qeyb ka yahay in aan bulshada sidii aan u wacyigelinna inay ka qeyb qaadanayso maanta qalabkani nala soo gaadhsiiyey, anaguna badqabkayga aan ku ilaalin karno, bulshadana xogteeda aan ugu gudbin karno.
Aad iyo aad baad umahadsantahay Haashim Sheekh Cumar Good iyo bahda Voice of America Somali. Run ahaantii maanta halkan ururka saxufiyiinta Somaliland ee Suulja waxa uu warbaahinta gobolka awda lagu qeybiyey agab loogu talagalay sidii looga hortagi lahaa cudurka caalamka saameeyey ee COVID-19, kaasi oo dhibaato baahsan ku haya guud ahaan dalalka caalamka. Somaliland kiisaskii ugu horeeyey laga diiwaangeliyey, kolka qalabkan ay Suulja maantana soo gaarsiiyeen oo ah qalab loogu talagalay laguna faraxalanayo lagaga hortagayo shanfaroodadii, haddii golofiski gamcaha la gashanayay, haddii ay tahay maxay ahayd shambogi gamcaha lagu maydhanayay, bahaladii sanka lagu xidhanayay. Kolka waa qalab loogu talagalay in warbaahinta ay guud ahaan kaga qayb qaadato wacyigelintaas marka ay tabinayaan wararka ama marka ay diyaarinayaan wararka, iyaguna badqabkooga iyo nadaafadooda iyo iska ilaalinta caabuqa coronavirus sidii looga hortagi lahaa wariyaashu iyaguna qayb uga noqon lahaayeen badbaadada naftooda iyo badbaadada shacabka ayay tahay. Kolka waan uga mahadnaqaynaa dhammaanba bahda Suulja iyo
anagoo ah bahda warbaahinta gobolka awdal. Marka hore waxaanu u mahadcelinaynaa idaacadda Voice of America, magacayguna waa Nuux Kadiye oo kamid a warbaahinta gobolka awdal. Run ahaantii maanta magaalada Buurama waxaa ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Suulja noogu qeybiyey agabka ka hortaga fayraska corona ama COVID-19 oo isugu jira golofiski iyo buug, yacni talooyin iyo ay waxyaabo kala duwan ku qoran yihiin. Run ahaantii waa wax loo baahnaa oo aan odhan karo saxaafadda gobolka awdal aad bay ugu baahnaayeen. Runtii in laysku wacyigeliyo, bulshada la wacyigeliyana aad baan ugu baahnayn. Taasina waa waxyaabahaan uga mahadcelinay ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Suulja. Anaguna haddaan bahda warbaahintanahay waxaan ka qayb qaadan doonaa sidii aanu bulshada uga wacyigelin lahayn ka hortaga fayraska corona iyo sidii aanu bulshada mar walba ugu soo gudbin lahayn wararka la xidhiidha arrimaha.
Waa mahadsantahay wariye Haashim. Maanta waxaana la soo gaarsiiyey agabyo kala duwan oo loogu talagalay in aan anagu badqabkayga ku dhowrno islamarkaana aan kaga hortagno caabuqa dunida aafiyey ee coronavirus. Waxaanu mahadcelinaynaa Haashim oo fursadda maanta VOA aan kula hadlayno. Qalabkan maantana la soo gaarsiiyey ma aha oo keliya in anagu badqabkayga aan ku dhowrno, ee waxaana loo siiyey in dadkayaga iyo dalkayaga aan ka yagana ka wacyigelino saameynta uu leeyahay caabuqani dunida aafiyey.
Muddo shan maalmood ah ayaanu ku soo jirnaa hadaannahay saxufiyiinta gobolka awdal sidii bulshada looga wacyigelin lahaa caabuqan coronavirus ee waxyeelada u geystay bulshooyinka kala duwan ee caalamka. Soomaaliladna waxay ka mid tihiin kuwaasi. Marka bulshada waxaan leenahay aan qaadano fariimaha caafimaadka, waxaanan ururka saxufiyiinta ee Suuljana uga mahadcelinayaa agabkan aynu soo gaarsiiyeen ee ka hortaga cudurka coronavirus ee COVID-19. Maadaama aynu nahay dad saxufiyiina, makarafoonna ayaan adeegsanaa hal makarafoon. Makarafoonkana waxaan soo jeedin lahaa inaan had iyo jeer softi aan gacanta ku qaadano oo aan iskaga xidhno marka dadka aan u dhiibanno. Qof markuu ku hadlo, xabadaa softi aan ka bedelno, softi kale aan gelino. Waa badbaadada bulshadeena, badbaadada saxufiyiinta. Marka talooyinka caafimaadkana aan qaadano Suuljana waxaan leenahay dadaalka halkaa ka sii wada, nagala qayb qaataa badbaadada ubadkeena iyo wacyigelinta cudurkan coronavirus.
Kaasi wuxuu ahaa iskuduwaha wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta
oo ah rugcadaa hore uga soo shaqeyn jiray warbaahinta Abakar Xasan Caafi, Haashim Sheekh Cumar Good, V O A Boorama.
Anu intaasi ku dhaafno warbixintii Haashim Sheekh Cumar Good, halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada heesta Carafa iyo codka Cawaale Aadan.
فرح لا عاديستي صبح عيد اديغا دشي يوم العرفات اقو عمر سمان تظهر لها عارضتها ايامها عزيقة لي الى حد البركي هو خير وعالي وحيقة لقو عالي لين عادوا لحينو عفية فرح لعاديستي صبح عيدة أديقا دشي يوم العرفة دي أقو عمر سمان تظهر لها عادة دي تخاي عرشي
taasi dhigaystayaal kaga nimaadno heestaasi Cawaale Aadan nagu luuqeynaya haatan aynu eegno dhinaca iyo magaalada Laascaanood. tan iyo markii uu soo bilaabmay xanuunka coronavirus ayaa waxaa kordhay dalabka adeega internetka, gaar ahaan magaalooyinka ay dhalinyarada soomaalidu ku nool yihiin. Magaalada Laascaanood ayaa dhalinyarada adeegsada internetku ay kor u kaceen kadib markii waxbarashada loo leexiyey hanaanka onlineka. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdikariin Olol.
Guud ahaan dunida oo dhan ayaa waxaa si weyn isu bedelay isticmaalka adeega internetka. Magaalada Laascaanood waxay ka mid tahay goobaha ardayda iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay ka faa'iideysanayaan, sida iyagoo ku sugan guryahooda. Isticmaalka internetka iyo korokiciisa sida ay dadku uga faa'iideystaan, gaar ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dhalinyarada, ayaanu waxaanu wax ka weydiinay Anwar Cali Maxamed, gudoomiyaha shirkadda Somtel ee gobolka Sool. Ugu horeyn waxa uu ka hadli doonaa adeegyada haatani iyo waxyaabaha iska bedelay internet bixinta ay samayn jireen.
Haddaan ka tilmaamo adeegyada aan bixino internetka, run ahaantii intii xanuunkan uu bilaabmay COVID-19 iyo intii ka horreysay, run ahaantii intii xanuunku bilaabmay adeegyadu aad iyo aad bay u kordheen. Internetku aad iyo aad baa loo isticmaalay, wuxuu noqday adeeg aad iyo aad daruuri u ah. Waxaanu keenay adeegyo badan, waxaan kaloo bixinaa internetkii kwaalitigiisu aad u sarreeyo oo ardaydu aad iyo aad uga isticmaalaan jaamacadaha online. 4G baan bixinaa, internetkii DSL-ka xaafadaha bixin jiray baan bixinaa, Wi-Fi baan bixinaa. Run ahaantii waxaan oran karaa 100% internetku aad iyo aad ayuu u kordhay isticmaalkiisa iyo bablishku say u isticmaalayaan.
Bal ka waran dhanka kororka, sidii markii hore loo isticmaali jiray iyo waxyaabaha sida weyn isu bedelay iyo adeegaad hadda bixinaysaan oo kale.
Farqi weyn baa u dhexeeya xagga kororka internetka ah. Bablishinkii berigii hore waxaa laga yaabaa xaafadii inay u jireen 90%, laakiin hadda 90% dadkii waxay doonayaan internet in loo geliyo internetkan baahideeda waa hagabtirnay, maadaama guryihii la wada joogo, casharadii lagu wada qaadanayo guryaha iyagu jooga.
Ardayda yaryar ee malacamadaha qur-aanka kariimka ka dhigan inay u soo kordhiseen nidaam cusub ay malacamada iyagoo dhiganaya oo kale, kaasi muxuu yahayna?
Adeega waxaa la yidhahdaa subcis baa la yidhahdaa. Waxaa la siiyaa macalinka, waxaana siinay kaad, wuxuu ku shubtay adeeg muraad $5 bishii oo dhan waa bilaash. Ardayda waxaanu siinay kaalar bilaasha, waxay u gelinayaan waalidiinta ayaa u gelinaya kaalarka, guriga iyagoo jooga ayaa laga soo wacayaa. Dabcan waalidka iyo ardayga waxaa u dhexeynaya intuu cashar ka baxayo, waalidka ayaa u dhexeynaya suusan kitaabkii ugu eegan, isagoo oo kitaabkii isku duubay buu halkaa laga soo wacayaa koolku, ama video call baa laga soo wacaya, ama kool caadi ah laga soo wacayaa. Kadib casharkii isagoo gurigiisa jooga, uusan meelna usoo bixin, uusan banaankiina soo aadin, ayuu kaga baxay halkaa casharkiisa gurigiisa.
Ka warran adeegyadan aad bixinaysaan oo kale, kuwa iskuullada dhiganayay muxuu ka bedelay iyaga dhalinyarada iskuullada dhigata?
Dabcan horta jaamacadaha waxaa loo sameeyey adeeg online ah. Waxaanu siinay internetkii bay haystaan, ama 4G ha noqdo ama kii guryaha lagu xiray ha noqdo, iyagu xaggaas way ka haqabtiran yihiin oo way haystaan. Haddeer waxaan soo wadnaa adeeg cusub oo ah ardaydii dhexe ee iskuullada ama sekondarida dhiganaysay.
Fariintaad diraysaan waa nooc ma markastaad bulshada la wadaagaysaan, maadaama aad hadda ii sheegtay baahi badan inaad dadka u daboolaysaan isticmaalka internetku kor u kaca?
Run ahaantii waxaan leenahay haddaan nahay group dahabshiil, gaar ahaan Somtel, waxa weeye markii horena waxaanu keeni jirnay adeeg tayale oo fiican. Haddeerna waxaanna adeegii aan sii laablaabnay maadaama populationka ay sii bateen, internetkii oo speedkiisi aad loo kordhiyey.
Qiimaha dadka laga qaadayo kala ka waran marka dhalinyaradu isticmaalayso, ardayda oo kale ay isticmaalayaan, dadkii dhan ay guryaha wada joogaan?
Run ahaantii qiimuhu waa qiimo aad iyo aad u jaban. Marka aad eegto gobollada kale waynu ka hooseynaa. Run ahaantii dadka shaqeeyana aad u yar yihiin. Haddeerna intaanan kasii jaban, inaan rajeynaa insha allah inaan ka hoos uga dhigno ardayda inta xanuunku soconay.
Sidoo kale dadka ka faa'iideysanaya internetka ayaa waxay sheegayaan in isticmaalka xilliga hore ay isticmaali jireen iyo haatan uu yahay mid aad u kala duwan. Cabdikariin Axmed Muuse waxa uu ka mid yahay dadweynaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, isagoo barnaamijka dhalinyarada laanta afka soomaaliga v o a u waramaya ayuu ka hadlay isticmaalka internetka uu isticmaalo iyo waxyaabaha haatan soo kordhay.
Hadda gobolka Sool aan waxaanahay macaamiil, waan isticmaalaa adeega internetka xaafada uu igu jiraa. Dee run ahaantii isbeddel weyn hadday tahay xagga awoodda, xagga waxqabadkiisa markaa isticmaalayso fudaydkasuu ku yahay. Dee wax la qiyaasi kara ma aha dhammaanta, haddii dhan kasta waa looga faa'idaysanaya. Guriga waxbaa lagaga bartaa, casharada online lagala socdaa, ardooyinka waxbarashooyin ku xidhmeen baa si toos halkaa ula xidhma. Maalin walba waxaad arkaysaa ama deriska haadeen ama xaafadda kuwa ka mid ahaateeno kombitara la fadhiya guriga oo toos kula socdaa casharadoodii. Marka faa'iidooyin badan buu soo dhaliyay adeegaasi xagga khadka.
Intaa xanuunka 90 covid oo bilowday ee guryaha la joogay,
maslada isbedel weyn baa yimid oo isticmaalka internetka
ha saayid kulli baahida ugu weyn loo qabaayo waxay aad u soo fidbaxday intii xanuunkan dilaacay oo la isku wada bartay dadkii marka intii xanuunkan dilaacay faa'iidada ugu weyn guriga khadkan laga helay
waxaa la sheegay in qoysaska oo kale dadka oo dhan ay noqotay inay isticmaalaan balka warar dhanka isticmaalka iyo xagga lacagta oo kale sidee ku taculays labada soo kordhimaha miya
wallaahi lacagtu waxna ugu kordhay maanaan arag wax saayid oo soo kordhay oo lacaga maanaan arag laakiin waxaanu haynaa in faa'iidadii waxa ugu badan haday ugu badan tahayna meeqaan yar oo aan waxba ahayn baa kusoo kordhay kale laakiin maaha wax saameyn ama qofku ka walwali karo laakiin waa wax boqolkiiba boqol dadka iyo wax haday tahay ardayda iyo waalidiinta iyo mucaamalaha labadaba lagu faa'iidayo oo dhinac walba faa'iido u leh
cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
mar kale dhegeystayaal waxaad ku soo maqan xubintii ciyaaraha waxaana inoo haya axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha guddoomiyaha kooxda kubadda cagta brighton and hof albion tony blom ayaa sheegay inaysan jiri doonin koox loo celiyo horyaalka heerka labaad ee dalka ingiriiska haddii horyaalka premier leaga ee xil ciyaareedkan lagu soo gabagabeeyo sida iminka uu yahay oo aan la ciyaarin wax kulamo kale oo dheeri ah kooxaha dalka ingiriiska ayaa jimcihii kulan ka yeeshay suurtagalnimada ah sida lagu dhammaystiri karo horyaalka ama wax la samayn doono haddii taasi ay noqoto mid aan macquul ahayn kooxda brighton waxay laba dhibcood ka sarreysaa saddexda koox ee ugu hooseysa horyaalka oo loo celin doono horyaalka heerka labaad horyaalka dalka ingiriiska ayaan la ciyaarin tan iyo 13-kii bishii maarso markaasi oo loo hakiyey faafitaanka cudurka coronavirus ee caalamka ku sii fidaya haddii horyaalka sida iminka uu yahay lagu soo gabagabeeyo oo la ciyaari waay wax kulamo ah oo dhiman kooxda liverpool ayaa hanan doonta waxaana ay ka horeysa kooxda man city oo kaalinta labaad ku jirta 25 dhibcood hase yeeshee kooxaha norwich aston villa iyo bournemouth ayaa loo celin doonaa horyaalka heerka labaad hase yeeshee taasi waxay cadaalad darro ku noqon doontaa qaar ka mid ah kooxaha sida kooxda aston villa oo ciyaartay hal kulan oo ka yar kooxda brighton and hof albion taasi oo haddii ay badiso ay uga bixi karto saddexda koox ee ugu hooseysa horyaalka islamarkaana kooxda brighton gelin doonta kaalintaasi kooxda loo celiyo horyaalka heerka labaad ayaa lumin doonta lacag gaaraysa $100 million waxaana blom uu sheegay intaasi ay noqon doonto waxaan macquul ahayn si gaar ahnana in 14 ka mid ah kooxaha 20-ka ah ee horyaalka ama 70% ay isku raacaan in horyaalka lasoo gabagabeeyo iyadoo aan la ciyaarin wax kulamo ah waxaa sidoo kale jirta arrin kale oo suurtagal ah oo ah in horyaalka gebigiisba laga soo qaado mid aan jirin oo la ciyaaro horyaalka soo socda ee xil ciyaareedka dambe taasu ayana cadaalad darro ku noqon doonta kooxda liverpool oo 15 dhibcood ku hogaamineysa horyaalka islamarkaana qarka u saaran inay hanato muddo ka badan 30 sano horyaalka premier leaga waa macquul in kooxda liverpool oo kale horyaalka loo go'aamiyo inay qaado sababtoo ah waa ay u qalanta hase yeeshee waa ay adkaan doontaa in saddexda kooxood oo ay ku jira kaalimaha ugu hooseeya loo celiyo horyaalka heerka labaad ayuu yidhi guddoomiyaha kooxda brighton hof and albion dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan kooxda newcastle united ayaa laga soo xigtay in macalinka kooxdaasi steve bruce la siin doono ugu yaraan ilaa dhammaadka xilli ciyaareedkan si u xaqiijiyo inuu noqon karo macalinka kooxda newcastle haga wixii ka dambeeyay xilli ciyaareedka soo socda kooxda newcastle ayaa iminka waxa ay ku guda jirtaa hanaan ay ku iibsanayaan mas-uuliyiin u dhashay dalka sacuudi arabiya oo ku midaysan shirkad maalgashi oo uu ku jiro dhaxalsugaha dalkaasi maxamed bin salmaan iyadoo lagu iibsanayo lacag gaaraysa $300 million oo geni warar ay wariyeen warbaahinta qaarkood ayaa lagu sheegay in macalimiin ay ka mid yihiin max allegri mauricio pochettino iyo robert benitez ay ka mid yihiin musharaxiinta la doonayo in ay la wareegaan macalinimada kooxda newcastle united oo la sheegay in qarash badan la gelin doono marka ay soo gabagaboodo iibsashada shirkadan laga leeyahay dalka sacuudi arabiya si kastaba mas-uuliyiinta kooxda ayaa iminka laga soo xigtay in ugu yaraan ilaa dhammaadka xil ciyaareedkan la siin doono macalin steve bruce si uu isu muujiyo inuu kooxda sii hagi karo kooxda newcastle united iibsanaysa oo lagu magacaabo b i f oo ah shirkad laga leeyahay dalka sacuudi arabiya ayaa waxaa hogaaminaya nin lagu magacaabo yaasir alrumeyan kaasi oo laga soo xigtay inuu doonayo in malaayiin doolar uu geliyo kooxda newcastle si la mid a kooxda man city oo markii ay iibsadeen boqortooyada dalka imaaraadka carabta xubno ka mid ah lacag badan la geliyey islamarkaana laga dhigay mid ka mid a kooxaha ugu awoodda badan qaaradda yurub kooxda Newcastle United ayaa iminka kaalinta 13-aad kaga jirta horyaalka Premier League, waxaana ay leedahay 5-3 dhibcood. Inkastoo ay u badan tahay in ay ka fakato in loo celiyo horyaalka heerka labaad, haddana weli kama aysan badbaadin oo haddii aysan muujin kulamada u harsan ciyaar wanaag iyo guulo, waxaa macquul ah in horyaalka heerka labaad ee Premier League loo celiyo. Ugu dambeyntiina, kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa waxa ay heshiis la gaartay kooxda Alianza Lima ee dalka Peru, iyada oo kala soo wareegaysa daafaca dalka Peru u dhashay ee lagu magacaabo Kolever Aguilar oo ah 16 jir. Si kastaba, heshiiskan ayaa waxaa qayb ka ah in ciyaaryahan Aguilar uu la sii joogo kooxdiisa ilaa uu ka gaarayo da'da 18 jirka, markaasi oo ku beegan bisha May ee sanadka 2021. Mas-uuliyiinta kooxda Man City ayaa waxa ay sheegeen in sidoo kale markii ciyaaryahankan uu da'daas gaaro islamarkaana uu soo wareegay kooxda Man City, haddana loo wareejin doono qaar ka mid ah kooxaha qaarada Yurub oo uu amaah ugu sii ciyaari doono. Sababtan waxa ay tahay isagoo ciyaaryahankan aan sharci u lahayn in uu helo fasaxa shaqada dalka UK maadaama uusan kulamo badan u safan xulka kubadda cagta dalka Peru. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
haatana mar kale aan dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, islamarkaana aan ku wada nasanno codadka fanaaniinta Kin Jaamac iyo weliba Cabdicasiis Iskalaaji. heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ay si wada jira idala socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nasima kuwari ahaw nolashida